นที่มีอยู่ไม่เวิร์คทำยังไงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แปมทักครึ่งพอดแคสต์สาระที่ดีสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแปมทักครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่716นะฮะที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้นะครับขออนุญาตเล่าถึงหนังสือนะฮะBeyond Entrepreneurship นะครับเราต่อครั้งที่แล้วเราถึงเรื่องของการเลือกคนที่สำคัญให้ไปนั่งอยู่ในรถบัสก่อนนะครับทีนี้ผมว่ามีพอยต์หนึ่งเล่มนี้น่าสนใจแล้วก็เล่าไว้ได้ค่อนข้างละเอียดดีทีเดียวเลยนะครับหนังสือนี่รายละเอียดเยอะนะครับแต่ว่าสรุปสั้นๆครับว่าเวลาคุณมีลูกน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นระดับหัวหน้าเนี่ยคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคนคนนี้เราควรจะ develop เขาต่อหรือว่าพอมันไม่เวิร์กอะไรสักอย่างเนี่ยเราควรจะแทนเขาคือเราจะอดทนอ่ะเขาแค่ไหนนะครับ อย่างแรกก่อนผมว่าองค์กรที่เอาคนออกไม่ได้เนี่ยเป็นองค์กรที่พัฒนายากผมใช้คำนี้เลยนะครับมันต้องมีการเอาคนไม่ดีออกให้ได้เพราะว่าคนไม่ดีจริงๆคนไม่ดีออกเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของคนไม่ดีนะคนไม่ดีอยู่เนี่ยทำให้คนดีทำงานได้แย่ลงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเพราะว่าคนดีจะรู้สึกเซ็งมากเวลาคนไม่ดีนั่งอยู่ข้างๆกันเราก็เห็นไอ้คนนี้อยู่ตลอดเวลาหลายครั้งเอาคนไม่ดีออกไปเนี่ยคุณได้ performance เพิ่มจากคนดีที่เขาจะทำงานได้ดีขึ้นนะครับให้คุณเข้าใจอันนี้ก่อนทีนี้มันมีคำถามที่คุณต้องถามครับเวลาที่คุณเจอหัวหน้าคนหนึ่งแล้วก็คุณไม่แน่ใจว่าลูกน้องคนนี้ที่เขาเป็นหัวหน้างานเนี่ยเขาควรจะไปต่อกับองค์กรหรือเปล่านะข้อแรกครับคุณเริ่มที่จะเห็นคนเก่งๆที่อยู่ใต้คนคนนี้ลาออกหรือเปล่านะหลายๆครั้งเนี่ยถ้าคุณเริ่มเห็นคนเก่งๆที่อยู่ใต้ของหัวหน้าคนนี้ลาออกเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับมีปัญหาแน่นอนว่าหัวหน้าคนนี้ปกครองคนไม่ได้นะครับหลายๆครั้งแนะนำให้แทนให้หาคนมาแทนน้องคนคนนี้เลยเพราะว่าถ้าเกิดสกิลของลีดเดอร์ชิพมียากเนี่ยค่อนข้างพัฒนาถ้าเกิดว่าลูกน้องคนเก่งออกไปแล้วแล้วก็ไม่ถัวหัวหน้าคนนี้คงต้องคุยกันดีๆแล้วหลายๆครั้งเนี่ยคงต้องดูว่าเออเราจะหัวหน้าคนนี้ยิ่งอยู่ยิ่งทำให้ลูกน้องเก่งๆออกไปเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับอันนี้อันแรกให้ดูว่ามีลูกน้องเก่งๆลาออกไปป่ะตอนที่อยู่ใต้หัวหน้าคนนี้นะข้อที่2ครับปัญหาที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันของหัวหน้าคนนี้ที่เป็นลูกน้องเราเนี่ยมันเป็นปัญหาอะไรมี3อัน1 values problem นะครับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ culture ที่ไม่ตรงกันกับองค์กรนะครับ2 a will problem คือไม่มี motivation 3 skill problem คือไม่มีทักษะเพียงพอไล่เรียงกันไปครับถ้ามีปัญหาเรื่อง culture เขาบอกส่วนใหญ่เปลี่ยนยากมากครับคนเราเปลี่ยนนิสัยยาก value ไม่ตรงกันไม่เชื่อในโกเดียวกันไม่เชื่อในเรื่อง teamwork อะไรแบบนี้เป็นต้นแบบนี้เปลี่ยนเลยครับส่วนใหญ่พัฒนาไม่ได้ครับหนังสือเล่มนี้บอกนะฮะอันที่2ครับเขามีปัญหาเรื่องไม่มี motivation หรือเปล่าคือไม่อินกับงานนะครับแล้วก็หมดไฟหรือเปล่าอันเนี้ยก็เช่นเดียวกันครับต้องหาทาง motivate เขาให้ได้ว่าปัญหาของเขาคืออะไรครับเช่นอยากได้เงินเดือนเพิ่มหรือเปล่านะครับอยากได้บัดเจ็ตเพิ่มหรือเปล่ามีติดขัดตรงไหนหรือเปล่าเบื่ออะไรหรือเปล่าก็ต้องคุยกันว่าทำไมถึงไม่มี motivation ในการทำงานนะครับปัญหานี้ก็แก้ได้บ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะครึ่งๆแล้วกันนะถ้าแก้ได้แต่บางครั้งก็แก้ไม่ได้นะครับก็ถ้าเป็นปัญหาเรื่องความอยากความกระหายเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับก็อะไรบางครั้งก็ต้องเปลี่ยนนะครับ develop ค่อนข้างยากแต่ถ้าเป็นปัญหาเรื่องสกิลบอกว่าจริงๆหลักปัญหาเรื่องสกิลเนี่ยจริงแก้ง่ายสุดนะครับคือถ้ามีความอยากมี value cultural fit ที่ตรงกันเนี่ยสกิลเนี่ยมันพัฒนาได้นะยิ่งโลกยุคนี้เนี่ยมี resource มากมายนะครับที่จะพัฒนาคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโลกยุคนี้จะให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับกับเรื่องของ cultural fit นะครับทำงานและ chemistry ตรงกันนะครับมี wavelength ที่ตรงกันพูดคุยภาษาที่คลื่นตรงกันนะครับแล้วก็มีความอยากที่จะทำงานนะให้ดีถ้ามีอันนี้เนี่ย attitude ดีแบบนี้เนี่ยทักษะก็ค่อยว่ากันก็ค่อยพัฒนากันไปนะครับอีกqualityหนึ่งที่ต้องดูครับหนังสือเล่มนี้ใช้คำว่าหน้าต่างกับกระจกฮะไม่มีอะไรมากครับเวลาที่คนคนนี้หัวหน้าหรือทีมเนี้ยทำอะไรดีเนี่ยคนคนนี้เอาเครดิตเข้าตัวเองหรือเปล่าหรือว่าเขาชี้ไปที่หน้าต่างเพื่อที่จะบอกว่าคนที่เก่งๆอ่ะอยู่ข้างนอกนะครับคือทีมของเขาให้เครดิตทีมงานหรือเปล่าอันนี้อันแรกอันที่2กระจกครับเวลามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับทีม point finger ชี้นิ้วไปที่ลูกน้องหรือว่าเอากระจกมาส่องตัวเองครับง่ายๆครับลีดเดอร์ที่ดี ถ้าเวลามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับทีมต้องให้เครดิตทีมงานนะครับแต่ถ้ามีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับทีมต้องกลับมาดูตัวเองนะอันนี้เป็นคุณภาพที่สำคัญมากของลีดเดอร์ยุคนี้ครับถ้าเกิดว่าไม่มีคุณภาพนี้เนี่ยเปลี่ยนอาจจะเวิร์คที่สุดนะครับอันถัดไปครับลีดเดอร์คนนี้เนี่ยมองงานเป็นตัวงานหรือว่ามองงานเป็นความรับผิดชอบนะครับอันนี้อาจจะแปลไทยอาจจะงงเอาง่ายๆครับคือเป็นคนที่ไซโลหรือเปล่ามองทำงานตามทาสอย่างเดียวตามหน้าที่อย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าคิดภาพรวมขององค์กรด้วยช่วยเหลือคนอื่นหรือเปล่านะครับคนที่เป็นลีดเดอร์ในอนาคตเนี่ยจะต้องมองภาพใหญ่ขององค์กรเป็นแล้วก็ไม่ยึดติดอยู่กับงานของตัวเองอย่างเดียวต้องช่วยเหลือทีมอื่นด้วยนะครับมองภาพใหญ่ขององค์กรเป็นหลักเท่าที่จะเป็นไปได้มองเป็นความรับผิดชอบนะครับไม่ได้มองเป็นจ็อบลิสต์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีความไซโลก็คือองค์กรใหญ่จะมีลีดเดอร์เยอะมากครับคือแคร์แต่ KPI ตัวเองไม่ใช่ KPI ตัวเองเนี่ยจะไม่ทำแล้วก็จะไปโทษท็อปแมเนจเมนต์ว่าก็เนี่ยก็ KPI มันเป็นอย่างเงี้ยฉันก็ทำแบบนี้ไม่ได้ผิดนะฮะแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยก็ต้องบอกว่าการแคสเคด KPI ยุคนี้เนี่ยเยอะๆเนี่ยก็ไม่ค่อยเมคเซนส์หรอกครับเพราะว่าของมันเปลี่ยนบ่อยๆแล้วก็เราทำเรื่องบางเรื่องที่มันเป็นอาร์ตอะให้มันกลายเป็นวิทยาศาสตร์มันก็มีลิมิตของมันหัวหน้าองค์กรใหญ่ๆก็อาจจะทำมาจนลืมหูลืมตาทำตาม process เนาะแต่ยุคนี้เนี่ยไม่ต้องเข้มมากนะครับต้องหลวมๆซะหน่อยมีการเปลี่ยนแปลงได้แล้วเนี่ยถ้าองค์กรมีคนที่แบบ rigid มากๆนะครับแล้วก็มองแต่งานตัวเองเดียวเขาอาจจะเป็นผู้บริหารระดับกลางได้แต่ขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงยากนะครับก็ต้องดูดีๆแล้วก็ต้องเทสตัวเองครับว่าความเชื่อมั่นในตัวของคนคนนี้ในปีที่ผ่านมามันมากขึ้นหรือมันน้อยลงนะครับถ้าน้อยลงก็มีปัญหานะครับปกติคนเราเวลาทำงานด้วยกันต้องมีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับถ้ากลายเป็นน้อยลงเนี่ยแสดงว่าเห็นแกลบบางอย่างซึ่งแนะนำให้เริ่มคุยกันนะครับแล้วก็ให้เขาได้ปรับปรุงตัวเพื่อพัฒนาแล้วก็เพิ่ม trust นะครับ อีกอันนึงซึ่งผมว่าเป็นหนังสือเล่มนี้อันนี้คือผมชอบครับเพราะว่ามัน connect dot กับของ Netflix นะครับคือเป็นคำถามที่เขาให้เราถามครับว่า how would you feel if the person quit นะถ้าคนคนนี้ลาออกแล้วคุณรู้สึกยังไงเป็นคำถามที่ดีมากนะฮะเพราะว่าหลายๆครั้งเรามีคนพนักงานที่ถ้าเขาลาออกเราก็เฉยๆอันนี้ถ้าเป็น Netflix เนี่ยเขาเรียกว่า Keeper Test นะครับก็คือเฮ้ยถ้าเขาลาออกแล้วเรารู้สึกเฉยๆเนี่ยให้เขาออกไปเลยเถอะเพราะว่ามันไม่ได้เป็น A team จริงๆเราไม่ได้รู้สึกอยากจะตื่นมาทำงานนะเขาก็เฉยๆอันนี้ผมคิดว่าสำคัญนะครับแล้วก็เป็นอย่าลืมนะฮะหนังสือเล่มนี้นี่เขียนไว้ประมาณ 30-20 กว่าปีแล้วนะครับหนังสือนี้คลาสสิกมากแล้วก็เป็นหนังสือที่เนี่ยผมอ่านผมจะ connect dot นะครับที่ retesting นี่เขาเขียนนะครับว่าเขาชอบหนังสือเล่มนี้มากเป็นคัมภีร์ในการบริหารงานของเขาเนี่ยที่เป็นเจ้าของ Netflix เนี่ยฮะเขาก็ keeper test ที่เขาพูดถึงที่เราโด่งดังกันใน no rules rules เนี่ยก็มาจากหนังสือเล่มนี้ครับ how would you feel if the person quit นะครับต้องถามตัวเองเพราะว่าหลายๆครั้งพอเราเห็นคนคนนึงที่แบบเฮ้ยถ้าเขาออกไปเราก็ไม่ได้เสียดายอะไรเนี่ยอันนี้มีปัญหาละเพราะว่าจริงๆพนักงานของคุณทุกคนน่ะควรจะเป็นคนที่คุณอยากจะรั้งไว้นะครับถ้าเขาลาออกได้งานใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องมีความกล้าหาญที่จะถามคำถามเหล่านี้เนาะประมาณ 5-6 ข้อที่ผมเล่าไปนะครับเวลาเราเห็นพนักงานคนหนึ่งโดยระดับหัวหน้าเนี่ยต้องถามเรื่องพวกนี้นะครับว่ามัน develop ต่อได้ไหมอดทนกับเขาไหมหรือต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็องค์กรที่ดีเนี่ยจะต้องมี mechanism ในการเปลี่ยนคนนะครับโดยเฉพาะผู้บริหารระดับกลางเนี่ยจริงๆแล้วสร้างปัญหาเยอะนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเพราะว่าเขาจะโดนบีบทั้งสองข้างทั้งท็อปทั้งบอททอมอ่ะถ้าบริหารเรื่องนี้ไม่ได้เนี่ยก็จะไซโลจะเป็นบอททอเน็กขององค์กรเลยนะผู้บริหารระดับกลางเนี่ยเป็นบอททอเน็กองค์กรหลายเรื่องเลยนะครับเพราะว่า deliver KPI อย่างเดียวแต่ไม่มองภาพรวมอะไรแบบนี้ก็ต้องดูดีๆนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับฝากกด subscribe ปั๊มทันครึ่ง podcast ด้วยนะฮะอย่าลืม add line OA กันไว้นะครับเครื่องหมาย add แล้วก็8 eighthalf แล้วก็อย่าลืมใน Clubhouse ครับมี Clubhouse ของ8บรรทัดครึ่งนะครับเป็นชื่อผมเองนะครับเครื่องหมาย add แล้วก็กวีวุฒินะครับ kawewut ก็ไปติดตามกันได้ครับมีเซสชั่นน่าสนใจทำขึ้นมาใน Clubhouse โดยเฉพาะหลายอันเลยนะฮะก็ติดตามกันได้ใน Clubhouse นะครับแล้วพบใหม่วันพรุ่งนี้ก็แบบนั้นเป็นพอดแคสต์ครับสวัสดีครับ